niin, perjantai ja jotenkin tekniikka-podcasti. Helatorstaista on selvitty ja miehet on lauteilla. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on Lempäälästä linjoilla Kokkosen Juha. Morjesta.
Morjesta. Joo, mä muistin eilen illalla, että on helatorstai.
Niin, aivan. Juha oli tuossa.
Sanotaan, että on vähän niin kuin päivät sekaisin tässä.
Juha oli tuossa vähän ulkomaan reissulla käymässä ja nyt on kuitenkin rantautunut turvallisesti töiden pariin ja tästä lähdetäänkö sitten viikonloppuun taas?
Joo, ei helpota yhtään tätä arkirutiineihin pääsemistä, kun heti alkaa viikonloppu.
Joo, toi käydään
eilen,
läpi.
Eilen yöllä oli tosiaan 2 aikaa kotona.
Joo, kyllä.
Semmoisella aikataululla.
Joo, no käydäänkin sun työn antimia käsittääkseni läpi tässä vielä toi noin lähetyksen aikana.
Ehkä niitä jossain muodossa.
Ja käydään läpi tosiaan mielenkiintoisimmat uutiset ja tapahtumat tietotekniikan mobiilin saralta. Siellä oli otsikkotasolla mainittavana muun muassa uudet iPadit, sitten Applen M4-piirit. Inteliltä tullut vähän lausuntoa hiljattain suurennuslasin alla olleisiin vakausongelmiin 13- ja 14-sukupolven Core i9-prosessoreilla ja oli vähän jotain vuotohommia. Oli siellä seuraavankin sukupolven prosessoreihin liittyen muun muassa. Miksei voinut ennakkoon tilata ilmoitusta varmaan tästä liveestä, niin tässä nyt onnistuttiin tämä live-eventti luomaan vasta just ennen lähetyksen alkua, eli tällä ei nyt tässä helatorstain jälkeen ja kohti viikonloppua, niin livenä kuitenkin nyt ollaan, sanotaan näin, että se on ehkä suurin saavutus tältä porukalta.
Just näin.
Ja toi. Mitäs muuta? Käydään läpi sitten vähän omaa tuotantoa sun poissa ollessasi. Minähän olen täällä askarrellut ja paskarrellut semmoisen tietokoneen, että et ole ennen nähnyt. Semmoisia valojuttuja on, että veikkaan, että hymy huulille tulee, kun näet sen lopputuloksen.
Tämä kuulostaa nyt siltä, että se on ihan hyvä, että mä en ole ollut siellä paikalla.
Joo, se on tavallaan, kun sä oot hetken pois, niin mä pääsen vähän toteuttamaan itseäni aiempaa luovemmin.
Toisaalta myös vähän ihmetyttää, tai siis on niinku yllättynyt itseni kannalta positiivisesti, että sä et ole niinku säästänyt tätä upeutta niinku munkin tavallaan läsnä ollessa todistettavaksi, että sä oot niinku malttanut sen tehdä itse ilman meikäläisen rääkkäämistä.
Sä voit varmaan uskoa, että uusia tilaisuuksia mulle kyllä tulee tässä vielä, että se ei nyt varsinaisesti ole sitten yhdestä buildista kiinni, mutta joo, semmoinen tosiaan tuossa tulossa. Toi. Mennään asiaan. Mä sain tuosta vielä ilmoituksen tuonne foorumikin puolelle ja hypätään tuosta uutisten ihmeelliseen maailmaan. Eli.
No, oliko 3. päivä viime viikon perjantai, eli se on sitten.
Vai 2. päivä? 3.
Minä enää näistä päivistä ihan varma. Toi taisi olla, olisiko se toi Asuksen Computex julkaisujen vuoto nyt sitten ensimmäinen tämän viikon aihe.
Mehän olemme Computexiin lähdössä ja Asusta menossa sinne moikkaamaan, joten siellä olisi nyt sitten lista mitä odotettavissa vuotanut lista. ROG Ally 2024 muun muassa siellä mainittuna ja Asotista Extreme Gaming Keyboardia mainittuna.
Mitäköhän se tarkoittaa?
Asot Extreme.
Entistä rumeempi.
Mikä vika siinä nyt ulkonäössä oli?
No jos toi on Extreme Gaming, niin ei se yleensä tarkoita mitään hyvää.
No se on, onko se ROG Asot Gaming Keyboard on varmaan kuule se, mikä meillä sai toimituksen valinta.
Niin, mutta tämä on Extreme Gaming.
No se jää nyt arvuuteltavaksi, että joo, mitä se tarkoittaa. Mutta siellä nyt lähinnä mainittavia nyt ehkä näyttäisi olevan kannettava osasto, joku päivitys siellä, refressiä ja uutta. Sitten oli 1600 wattista virtalähdettä, nyt välttämättä ihan kovinkaan kuluttajatuote. Sitten oli toi Mjölnir Portable Upsi, mikä näkyy, se joku vasaranmuotoinen upsiratkaisu oli vuotokuvissa ja tosiaan sitten vähän gaming-settiä, joten tuommoisia nyt ainakin luvassa siellä Computexissa. Meilläkin on ne kyllä katsauksessa sitten, kun pääsemme Taiwaniin tuossa noin 3 viikon päästä lähdetään reissuun.
Joo, ei nyt mitään varsin tuossa listassa mitään kovin yllättävää. Tai
niin, ei todella. Ja toi
erityisen niin kuin poikkeuksellista.
ROG Ally 2024, niin Petrus huutelee tuolla chatissa, että Ally X olisi tulossa sen nimeksi sitten. Ja kertoo,
ehkä että mielenkiintoisinta nähdä nyt, että A, mitä tarkoittaa Azotissa Extreme, ja sitten B, että mikä, onko ne muuttanut tuota Allyä nyt joltain muiltakin osikoilta ja sisuskaluilta. Että
niin, kyllä.
Kuitenkaan ihan niin hirveän vanha tuote on varsinkaan kyseisessä kategoriassa. Että
joo, semmoisia vuotoja veikkaan, että ei tule olemaan ensimmäinen eikä viimeinen vuoto tästä Computexin esiteltävistä tuotteista. Semmoista taidetaan vähän huhuilla, että AMD paljasteli Zen 5-prosessorit varmaankin siellä jollain tasolla, lanseeraustasolla, ei nyt vielä myyntiin tuu tai virallista julkaisua, mutta esittelee ainakin Zen 5-prosessorit, ja Intel todennäköisesti jo kertoo sitten Arrow Lake-prosessoreista, tai ainakin varmaan noita emolevyjä voi olla, Z800-sarja emolevyjä, seuraava sukupolve Intelin työpöytäprosessoreita Computexissa näytillä, mutta jää nähtäväksi. Isompaa akkoja pukeja korjattu, Petrus huutelee vielä siellä chattiin päälle Ally X:stä, mutta näin. Toi, joo. Sitten Intelin siellä Panther-leikkiä 2025, eli seuraava sukupolven sitten prosessoria tuosta Arrow Lake'in ja Lunar Lake'in jälkeen, ja onks tää tota sitten Arrow Lake, Lunar Lake, niin oliks tää nyt sitten tota mobiili vai tota toi työpöytäprosessorit. No, joka tapauksessa 2025 Panther Lake tulee Kelsingerin mukaan kasvattamaan tekoälysuorituskyvyn kaksinkertaiseksi edellisten päälle. Läppärin
kuvaa siinä ainakin on, mutta
niin,
joo.
Lunar Lake oli muistaakseni toi, ainakin toi mobiiliratkaisu. Mutta tärkeintä on niinku mainita nykypäivänä tekoälysuorituskyvyn kasvaminen kaksinkertaiseksi. Millaisia tehtäviä tekoälyllä tällä hetkellä suorittelet itse toi 2024 vuonna omalla tietokoneella toinen oli tekoäly
paikallisesti.
Niin.
Se nyt on vähän todella trendi juttu, mutta toisaalta se myöskin vaatii sen, että niitä jotain paikallisia sovelluksia voi tulla enemmän, niin se myös vaatii sen, että se rauta siihen paikallisesti pystyy. Niin nyt ollaan sitten vähän siinä vaiheessa, että sitä ruvetaan kasvattelemaan sitä suorituskyvyn määrää tässä sukupolvista toiseen.
Joo, ja toi Lunar Lake ja Panther Lake tosiaan kannettavien prosessoreista on niinku kyse ja puhe. Joten semmoista sinne, kuusinkertainen suorituskyky verrattuna varmaan tuohon Meteor-leikkiin sitten, joo. Mutta sitten Huawei julkisti joukon uutuustuotteita ja kärkiuutuutena edullinen Watch Fit 3 älykello ja Dubaissa lanseeraustilaisuus, ja sä olit siellä paikan päällä nyt ihmettelemässä, miltä näyttää Watch Fit 3.
Joo.
Nähtiinkö siellä jotain muutakin vai onko ne vielä salassa pidettäviä asioita? Oliko se pelkästään tämä kello?
No siinä uutisessahan sitä lukee, mitä kaikkea siellä nähtiin.
Ai, mä en ole vielä niin
pitkään päässä. Toi nyt oli meidän markkinan kannalta ehkä se oleellisin. Se nyt oli heiltä semmoinen pitkästä aikaa aika iso globaali julkistustilaisuus. Siitä en tiedä, miksi ne olivat päättäneet juuri Dubaissa pitää se. Nyt on ollut ehkä ainakaan tälleen meidän suomalaisten toimittajien näkökulmasta mitenkään erityisen mieluinen ehkä kohde tuommoiselle tilaisuudelle, mutta joskus täytyy vaan mennä työpuolesta sinne, mitä kutsu käy. Ja toi sieltä tuli tosiaan niin kuin noita kelloja sekä uusia versioita että toi uusi malli. Sitten sieltä tuli uudet kuulokkeet tai pari uutta kuuloketta ja sitten läppäreitä ja sitten tabletti, mutta tosiaan niin noi läppärit ja tabletit ei nyt ainakaan tällä hetkellä ole Suomen markkinaan tulossa.
Selvä.
Ne ei niinku koske nyt meitä täällä. Ja toi. Mulla on ollut toi Watch Fit 3, niin se on ollut mulla tässä itse asiassa testikäytössä.
Jaha, onko tuplakellot ranteissa tällä hetkellä?
On, nyt on tuplakellot.
Näytäpä sinne striibiin, se on aina niin hauska näkyy.
No ei tämä nyt ranteessa, mutta
jaha.
joo, joku viikon verran tämä nyt on ollut mulla tässä ympärivuorokautisessa testikäytössä, että siitä on tulos nyt artikkelia tässä. Oikeastaan aika pitkälti artikkelia on jo kirjoitettu, mutta täytyy nyt vielä noita vähän käyttökokemuksia lähinnä tuohon terveyden ja urheiluseurantaan liittyen, niin vielä keräillä, et osaa sanoa niistä sitten vähän painavammin jotain. Mutta.
Aivan, mutta, ja sehän, mutta, on video, sanoa, että sehän on videollakin tässä luvassa meikäläisen koulutussessiossa vielä sitten.
Juu, vähän myöhemmin tuossa sitten myös semmoinen. Mutta itse asiassa toi oli ihan hauska, kun jotenkin ennakkoon, kun tuli tieto, että tämmöinen on nyt tulossa, niin et aikaisempien mallien, että on nimeen perusteella, niin mä ajattelin, että no ei nyt ihan hirveän kiinnostava tuote ole, mutta sitten kun mä sain tuosta vähän tarkempaa tietoa tuossa ennakkoon, niin vähän niin kuin muuttui mielipide, että on itse asiassa niin kuin yllättävän, jopa mielenkiintoinen kellojulkaisu Huaweilta, koska tässä on nyt erona siihen, noihin aikaisempiin watchfitteihin, että tämä ei ole enää niin kuin mikään aktiivisuusranneke, vaan tämä on ennemminkin juurikin niin kuin älykello muodoltaan ja mittasuhteita, eli tuota näyttöä on niin kuin kuvasuhdetta muutettu tuollaiseksi hyvin neliömäiseksi. Että se ei ole mikään semmoinen suorakaiteen muotoinen. Mutta sitten toi on samaan aikaan, no ensinnäkin Huaweilla ei kovinkaan monessa mallissa ole neliskanttista näyttöä, että niillä on melkein kaikissa pyöreä näyttö, ja kaikki nyt ei sitä pyöreästä välttämättä tykkää, niin se on ihan hyvä, että heillä tulee nyt tämmöinen vaihtoehto tuolle neliskanttiselle näytölle. Tuossa on tosiaan 1,82-tuumainen OLED-näyttö, että se on ihan silleen suht hyvän kokoinenkin. Ja sitten siitä huolimatta, niin toi on aika tuommoinen siro ja kevyt kello. Et ainakin itselläkin huomiot monesta noista nykypäivän älykellosta, että ne on aika paksuja ja semmoisia suht maskuliinisia niin sanotusti kooltaan, että kaikki ei välttämättä tykkää semmoisesta isosta klöntistä ranteessa, niin semmoisillekin käyttäjille niin ihan hyvä uusi vaihtoehto tavallaan tämä,
joo,
tämä fitti. Ja toi aika, käytännössä aika samaa rautaa ja ominaisuudet sinänsä kuin noissa Huaweiin muissakin kevyt älykelloissa, eli käytännössä noissa Watch GT-sarjan malleissa, mitä tässä nyt on viime syksynä tuli 4. sukupolvi ja meilläkin on testattu. Että niin kuin ominaisuuksilta ja sisuskaluiltaan ei sinänsä mitään ihmeellistä, vaan ennemminkin just toi form factori, mihin toi on paketoitu. Ja sitten myöskin toi hinta nyt on ihan silleen positiivinen, että 159 lähtöhinta. Ja sitten siitä nyt on vähän eri rannekevaihtoehtoja. Se on tuollaisella kumirannekkeella toi 159. Tässä meidän testikappaleessa nyt on esimerkiksi tämmöinen vähän joustava nailon tarranauha ranneke. Tämä oliko tämä kympin kalliimpi. Ja sitten tulee vielä tuommoinen kultaisella kehyksellä ja nahkarannekkeella, niin se on sitten 199, että se vähän riippuu siitä rannekkeen materiaalista, mutta ihan niin kuin kokonaisuudessaan kyllä mun mielestä ihan vaihteeksi ihan hyvä julkaisu Huaweilta tuohon niiden kellomallistoon, kun niilläkin noita kelloja on ehkä mun mielestä ainakin muutama liikaa, ettei ihan noin montaa mallia tarvitsisi olla, mitä heillä nyt on, mutta tämä nyt oli jopa ihan looginen lisä. Joo.
Mitäs akkukestoa tarjolla tälle hyvin Applen iWatch ulkonäköhenkiselle kellolle on sitten tarjolla?
Joo, tosiaan sen piti tuossakin sanoakin, että niin kuin jokainen varmaan Ottallaakin näkee, niin sieltä on Applen pelikirjasta hiukan sivua lainattu tuossa muotoilupuolella kierrettävää kruunupainiketta myöten. Mutta akkukesto on vastaava luokka, mitä Huaweilla nyt on noissa niiden kevyt älykelloissa ollut muissakin, eli 7 päivää vähän raskaammassa käytössä ja 10 päivää luvataan sitten niin semmoisessa NS-normaali käytössä. Ja mulla toi nyt on ainakin aika hyvin toteutunut toi luvattu, että pitää kyllä paikkaansa. Eli ei tarvitse olla latailemassa läheskään joka päivä. Tyyliin viikkotasolla lataaminen riittää.
Ok, ja toi myynti alkoi 27. toukokuuta tosiaan, eli siihen on nyt vielä reilu pari viikkoa aikaa ja 159 lähtöhinta noilla Watch Fit kolmosilla.
Jep, joo, ja siitä on kyllä ennen kuin myynti alkaa, niin ihan varmasti on meiltä toi arvostelu. Niin. Mutta että vähän niin kuin suuntaa voi jo tosiaan sanoa, että, tai antaa, että jos nyt tuon meidän nykyisen tai viimeisimmän Watch GT4 artikkeli lukaisee tai on lukaissut, niin melko samansuuntaiset lopputunnelmat, paitsi tietysti sitten toi keveys ja fiksu koko ja tota hinta, niin siihen nyt sitten vielä ehkä plussana niihin Quatch GT-malleihin nähden.
Joo, no niin. Oliko näistä nyt muista mitään sen mainitsemisen arvosta? Sieltä oli Quatch 4 Prosta joku Space Editioni tullut ja Quatch GT:stä joku vihreä versio.
Viime kesänä tai viime keväänä samoihin aikoihin sieltä tuli se joku, mä en enää muista edes mikä se malli nimi oli, mutta sieltä tuli se ihme sukellusversio
niin
siitä
olikin,
niiden Quatch, oliko se sitten vielä silloin Quatch 3 periaatteessa, Quatch 3 Prosta, mutta tämä on nyt vähän vastaava idea ja tuosta niiden parhaasta Quatch 4 Pro-mallista sitten, ja tuossa on niinku käytännössä muotoilu on niinku uutta, etteipä siinä niinku kello on itseessään ihan samaa, että tuommoinen tumma titaaniranneke ja sitten tuollaista vähän jotain punertavaa keraamista designia tuossa näyttökehyksessä ja hinta sitten melko tukeva 650 €.
Selvä. No eiköhän nämä sitten Huawei-uutuksista riittänyt, kun muuten ei varsinaisesti ole vielä myyntiin saapumassa tai välttämättä tullut lainkaan Suomessa myyntiin, mutta
niin olisi ja sitten vielä tosiaan, niistä ei kerrottu muuta kuin sen verran, että ne on tulossa noin 100 € hintaiset langattomat FreeBuds 6i-nappikuulokkeita, noin on siis ihan tuolla vastamelutoiminnolla, että sinänsä ihan silleen mielenkiintoinen nyt kuulokemarkkina, jos vaan on ääni ja vastamelu oikeasti toimivat, mutta ne pitäisi olla tässä jossain kohtaa tulossa. Ja sitten noi Freeclipit hän tuli jo tuossa alkuvuodesta, noi avoimet kuulokkeet, mitkä kiinnittyy tuohon korvalehteen, niin niistä nyt tuli sitten vaan uusi värivaihtoehto, mikä on myöskin tulossa meillä Suomessa myyntiin.
Selvä, semmoiset oli Huawei uutuudet tällä viikolla lanseerattu. Sitten mennään Applen lanseeraukseen, eli siellä päivittyy nyt sitten taulutietokoneet. Eli uusi iPad Air ja sitten tosiaan uudella tuolla M4-piirillä varustettu iPad Pro.
Joo, ja tämä oli tosiaan tiedossa, että sieltä on Applelta vähän uutta iPadia vihdoin. Siinähän on aika pitkä käppi oli edellisiin.
Joo, nehän menee vähän semmoisissa sykleissä, jotkut menee vähän sillä ristiin ja lomittain noin tietyt lanseeraukset tietyille piireille.
Mut joo, sekä piireille että pädeille, mutta joo tosiaan, niin tuosta nyt, mitä nyt tuossa reissun päällä ehdin vähän vilkuilla, että mitä sieltä tuli, niin ilmeisesti ainakin Pro-malleissa nyt tietyllä tapaa aika silleen isokin päivitys verrattuna ainakin edellisiin sukupolviin ja niiden päivityksiin. Eli oliko se nyt niin, että, jos mä kurkkaan näkkiä, tarvitsee luntata. Joo, molemmista malleista, sekä Airista ja Prosta, niin niistä tuli nyt siis kaksi koko versio, 11 ja 13 tuumanen. Juu. Eli onko se nyt muistaakseni vähän pyöristetty edellisestä sukupolvesta tai näyttökokoa, vaikka nyt samassa koko luokassa ollaan, mutta tuo isompi pitäisi olla aikaisemmin 12,9, niin nyt se on niin 13 tuumaseksi pyöristetty vähän ylöspäin. Ja tuossa Pro-mallissa nyt uutta on, tai silleen nyt sisuskaluissa on tietysti toi M4-järjestelmäpiiri, mikä julkistettiin tuossa samalla kertaa, ja siitä on tuossa sitten vielä seuraavana oma uutinen, voidaan käydä se vaikka tämän perään sitten vielä vähän tarkemmin, että mitä siinä piirissä nyt oli uutta. Sitten toinen uusi juttu on toi uusi kaksikerros OLED-näyttö, eli jos mä ihan oikein, mä en tuohon ihan hirveän syvällisesti ehtinyt tässä vielä viikolla nyt perehtyä, mutta jos mä ymmärsin oikein, niin siinä on vähän niin kuin kirkkaus pystytty, en nyt tiedä tuplaamaan, mutta parantamaan selvästi, niin silleen, että siinä on niin kuin kaksi, jos tosiaan kahta tavallaan, mä en tiedä millainen on päällekkäin vai onko siellä niin kuin rinnakkain sitten tavallaan yhtä kuvapistettä kohden jotenkin kaksi OLEDia vai mitään, mutta kuitenkin on vähän poikkeuksellinen toteutus ja tietysti nyt nykypäivän tai vaatimusten mukaisesti niin mukautuva virkistystaidon näyttö ja näin. Mitäs vielä? Siellä on.
Niin Prossa oli tosiaan juu nämä.
Niin, tämä Prosta puhutaan nyt tosiaan koko ajan tässä kohtaa. muistivaihto ei nyt taida mitään kovin ihan hirveän ihmeellistä, 816 gigaa rammia ja 256 aina 2 teraan asti tallennustilaa, ja tietysti joudut niistä itse kipeäksi maksamaan, jos haluat enemmän kuin perustaso.
Joo, noi hinnat on kyllä aika huikeet, eli siellä on niinku 1229 euroa 11 tuumainen ja 1579 euroa on toi 13 tuumainen iPad niin, Pro.
Perus lähtien
hinnat alkaa.
Mä en muista, kyllä me sitä tuossa konfiguraattorissa nopeasti katsottiin, mutta otat suurimman muistiyhdistelmän ja siihen näppikseen, ja mikä siinä oli joku muukin lisävaruste siihen kynään ja näin, niin se taitaa olla joku 4 tonnin setti suurin piirtein tai pikkusen vajaa, että onhan siinä taulutietokoneella ja vähän hintaa, mutta toisaalta noi Pro-mallit nyt taitaa vähän ammattikäyttöön olla osittain suunnattukin, että tietty siellä maailmassa sit se on vähän eri asia, jos niitä speksejä tarvii siihen työhön, niin. Mutta on se silti aika tukeva summa rahaa jo tabletista.
Joo, kyllä tässä saa, kun pistää kynää ja näppäimistöä ja Apple-keeri siihen vielä päälle, niin kyllä meillä tässä tämmöinen 4 tonnin taulutietokone on sitten kasassa. 3896 euroa on nyt tässä konfiguroituna. Muksuille tämmöinen sitten vähän pelikäyttöä. Ei nyt, tämähän on siis...
Totta kai Apple Pencil Brosien kaveriksi.
Niin, tämähän on siis todellakin vakavasti otettava työkäyttöä, ammattikäyttöä vakavasti otettava laite, että tuossa noin nyt mitä vähän kuullut, että millaisessa käytössä näitä käytetään, niin näitä käytetään musiikin teossa paljon ja videoeditoinnissa, kuvien editoinnissa ja just jos on vähänkään jotain piirtohommia ja näin, että näissä alkaa olla kyllä sen verran niin kuin suorituskykyä, että se suorituskyky ei ole todellakaan enää rajoittava tekijä, vaan sitten jos tämä form factori niin kuin omiin tarpeisiin joudut tekemään niin kuin hommia työ- tai reissun päällä tai jotenkin tällainen, niin aika monella sitten vaihtunut tämmöiseenkin ammattikäytössä niin kuin alusta.
Joo, ja sitten just se, että kun Apple on noin varsinkin tietyt sovellukset, niin on optimoinut aika hyvin niin kuin tuohon laitteen kokoon ja virrankulutukseen ja suorituskykyyn nähden toimivaksi, niin ei siihen taida, jos se osuu niihin omiin johonkin työtarpeisiin, niin ei siihen taida olla oikein mitään lähellekään vastaavaa vaihtoehtoa sitten tarjolla.
Juu,
ei ole itselle ehkä kovin niin kuin tuttu tai silleen niin kuin läheinen omiin työskentelytarpeisiin ne, missä toi on vahvoja, mutta olen just kuullut ja lukenut kanssa, että
niin,
sellaista on kyllä.
Jos nyt sohvalla kattelee jotain YouTube-videoita tai sellainen iltapäivälehtien otsikoita tai näin, niin siihen käyttöön nyt tämä ei ole kyseinen laite ja suorituskyky ei ole tarpeellista, vaan toi.
Niin, ehkä nyt sit siitä aasinsillalla voidaan siirtyä sitten tuohon uusien iPad Airien puoleen, että se nyt on ainakin sitten askeleen lähempänä sitä sohvalla netin selailua ja videoiden katsomista, jos nyt sekään välttämättä on sitten sekin voi olla tarpeettoman suorituskykyinen niin, ainakin paikoin siihen,
kallis.
Mutta tosiaan niin samat näyttökoot on tarjolla tuohon uuteen Airiin, eli 11-13 tuumaa, mutta erona sitten noihin Pro-malleihin, niin noissa on IPSI LCD-paneelit, eli ei ole OLEDia.
Ei OLEDia, juu.
Ja kirkkaudet ei sitten mene läheskään niin korkealle kuin noissa Pro-malleissa, eikä myöskään ole ilmeisesti mitään
60 hertsiä varmaan.
Niitä 60 hertsiä virkistystaajuudet ei ole korkeampaa virkistystaajuutta. Sitten siellä on sisällä edelleen pari vuotta, tai edelleen, mutta ei ole uutta M4-piiriä, vaan siellä on pari vuotta vanha M2-piiri sisällä, eli kertaluokkaa heikompaa suorituskykyä.
Niin, pari sukupolvea vanhempaa.
Niin, siltikin erinomaista suorituskykyä kyllä niin kuin taulutietokoneiden mittapuolella yleisesti nyt vertaillaan. Ja oliko tuossa, mitäs tuossa on näytön tarkkuudet? Taisi olla sekin on pikkusen alempi taitaa olla.
Pikkasen alhaisempi PPI.
Tuossa niin isommassa mallissa on samaa kuin tuossa isommassa Prossa, mutta tuossa pienemmässä mallissa jostain syystä taas pikkusen alhaisempi.
Joo.
Mutta ei nyt kovin isoja eroja niissä. Sitten
paneeli, eri paneelikäytös. Niin.
vähän pienemmät muisti tai RAM-muistia on vaan 8 tarjolla kaikki ja isoin muisti tallennustilan vaihtoehto on teraa sitten.
Joo, tai sitten on no joo. Mä veikkaan, että tuossa on varmaan joku moka ehkä tuossa näytön resoluutiossa, kun PPI on niin kuin aina, tai joko PPI on sama PPI, mutta eri resoluutio tässä niin kuin spekseihin listattu 11 tuumaisessa.
No,
jompikumpi kusee.
Joo, ja akut on sitten, no akuissakin on pieni ero, mutta hyvin pieni loppujen lopuksi, 1-2 wattituntia. Ja semmoinen itse asiassa, niin semmoinen ero kanssa noissa Pro-malleissa, että siellä on toi Thunderbolt 3 tuki tuossa USB-C, eli tännässä mitä ei tässä aireissa käsittääkseni ole.
Joo, ja näissä aireissa nyt sitten hinnat alkaen 7,29, 11-tuumainen ja hinnat alkaen 9,79, sitten 13-tuumainen, että eihän näkään halpoja ole nämä airit enää.
Niin, 5-600 euroa halvemmat kuin noi Pro-mallit, eli on siinä nyt ihan merkittävä
niihin
ero,
nähden,
niin kuin sanoit.
Juu, niihin nähden on niinku edullisemmat, mutta tuolla lähtöhinnalta on ihan kohtalaisen tyyriitä laitteita kyseessä.
Joo, kyllä. Ja sitten siellä tuli tosiaan uudistettua nyt tarviketta sitten tietysti
Pensil noille Pro samalla. Pensil Pro-kynää tuli ainakin. Eli.
Niin, ja sitten tosiaan tietty noi Magic Keyboard-näppis jutut niin uusiksi, kun ulkomitat on muuttunut aikaisempiin sukupolviin nähden. Siinä oli uudessa Pencil Pro-kynässä, niin taisi olla joku varren puristuspainetunnistus ainakin, millä saa sitten jotain työkaluja avattua piirtosovelluksesta tai jossain muussa sitten nopeammin. Joo. Sitten uutta gyroskooppia ja jotain tämän tyyppistä, että varmaan nyt nämä, jotka vaativammin kynää tarvitsee sitten tabletin parina, niin osaa arvostaa, parantaa käyttötatsia ja kokemusta sitten entisestään. Sitten tosiaan tässä nyt sivumainintana vielä, vaikka se ei ole tässä uutisessa, koska mä bongasin sen tuossa vähän myöhemmin, kun olin reissussa, niin kirjoitin siitä sitten vaan lyhyen uutisen, niin sanon siitä nyt tähän väliin maininnan, eli samalla sitten kun tuli nämä uudet mallit, niin Apple oli tuolla omassa verkkokaupassaan laskenut ton viimeisimmän perus iPadin hintaa, eli 10. sukupolven iPadin hintaa, joka on nyt julkaistu kanssa jo
niin
sit 1,5 vuotta sitten. Tai silloin julkaisussa sen hinnat alkoi 599, niin nyt se alkaa 449 Suomessa, eli sitten lähti 150 euroa pois, eli silleen nyt ihan prosentuaalisesti niin ihan hyvä siivu.
Okei, eli niiden päivityksiä.
Siinä on nyt vähän isompi gäppi sitten nyt tosiaan sen perusmallin iPadin ja sitten Airin välillä. Ehkä vähän loogisempi just toi. Sehän tuli vähän kritiikkiä silloin tuolle uusimman sukupolven iPadille, kun se tuli perus iPadille, että se hintahan nousi silloin aika paljon.
Mutta silloin, kun ei ollut vielä Airia ja Proota päivittänyt, niin tavallaan ne menee vähän sillä lailla justiinsa lomittain noi tuoteperheen päivitykset.
Joo, mutta tosiaan 64-giganen wifi maksaa siitä perus iPadista nyt 449, ja no hei se, sitten jos tarvii sen 4G, niin toi se cellular-malli maksaa edelleen 619 euroa, että
onhan se aika lähellä
sitten, mikä on halpa.
Selvä, ja viikon päästä 15. päivä toukokuuta tulee saataville, eli nopealla aikataululla asiakkaiden hyppysi.
Joo, sehän nyt Applella yleensä aina jotain poikkeuksia lukuun ottamatta niin tapana, että aika nopeastihan ne tulee joko heti tai viikon kahden sisään niin saataville.
Joo, Airista tuli 4 väriä ja tuosta Prosta 2 väriä.
Joo.
Selvä, semmoiset oli tosiaan itse tuotelanseeraukset ja sitten vielä palataan tuohon M4-järjestelmäpiiriin, mikä on tuossa iPad Prossa käytössä, eli toi uusi M4 on saanut 2 energiatehokasta prosessoriydintä lisää, mutta grafiikkaohjaan on edelleen 10 ytiminen ja tekoälykiihdytin, vaikka onkin päivittynyt, niin 16 ytiminen.
Eli siinä on niin kuin 10 prossuydintä nyt sitten.
Joo, 10 grafiikkaydintä ja 16 tekoälykiihdyttimen ytimiä.
Ja edellisen tai M3-piiriin verrattuna niin ei nyt mitään niin kuin sille ei ole kovin mullistavaa nyt ehkä tuon prossuytimien määrä ja muiden tuommoisten normigeneraatiopäivitysten lisäksi mun ymmärtääkseni.
Niin, tämä display-enkinen nyt on ainakin päivittynyt tuohon Tandem OLED-supporttiin, eli siellä nyt tuetaan sitten tuota uutta kaksois-OLED-näyttötekniikkaa. Ja 10-120 Hz vaihtelevaa virkistystaajuutta. Mutta joo, 28 miljardia transistoria, 3 miljardia viime vuotista M3 enemmän, ja piirivalmistajan TSMC:n toisen sukupolven 3 nanometrin luokan N3E-valmistusprosessilla, kun M3:ssa oli käytössä ensimmäisen sukupolven N3B, eli vähän optimoitu 3 nanometri TSMC-valmistusprosessiakin tuossa matkalla, ja Apple taitaa nykyään olla aika lailla pioneeri noissa uusien valmistusprosessien käyttöönotoissa noissa piireissään. Että aika lailla viimeisintä huutoa on kyllä tämä piiri nyt sitten, mitä löytyy iPad Prosta. Taitaa olla niin kuin iPad Pro suorituskyky tällä hetkellä niin kuin ihan yleisesti markkinassa, niin aika huikealla tasolla.
Ja sitten siihen päälle vielä tosiaan Applen omat optimoinnit, varsinkin tiettyyn käyttötarkoituksiin, just johonkin videoeditointiin. Juu.
Me ollaan niin siinä tilanteessa, että joku vetää povitaskusta tuommoisen iPad Pro ja suorituskykytaso on niin aika lailla, voi olla joissain sovelluksissa aika lailla markkinoiden niin parasta, vaikka se olisi millainen battle station siellä kotona niin työpöytätasoa.
Joo, taisi olla, tässä just katson, että tätä julkaisutiedotetta tai Applen sivuilta uutista, niin taisi olla jälleen kerran tosiaan Apple vähän vaitonainen niin tarkemmista suorituskykyparannuksista, ja tossakin ainakin nyt on niin verrattu tuohon M2-piiriin suorituskykyparannusta, eikä täällä mainita, että prosessorisuorituskyky on kasvanut niin 1,5-kertaiseksi verrattuna M2-piiriin edellisen sukupolven iPad Prossa.
Juu, totahan ne on nyt tehnyt useasti, että ne on seurannut. Sinällään niin ehkä järkevää, että kukaan nyt todennäköisesti ei päivitä, tai no kukaan on nyt ehkä vähän liioteltua, mutta siis oletus on, että ehkä kukaan ei nyt päivitä niin tyyliä M3 tai M4, mutta sitten pari sukupolvea taaksepäin se alkaa olemaan ehkä jo jonkinnäköinen edes perusteltu päivitys, niin se on ehkä semmoinen kuluttajaläheisempi niin ajattelutapa.
Se on ihan totta, että se niin on ehkä silleen käytännön kannalta, laitepäivityssyklin kannalta, niin käytännöllisempi, mutta sitten taas niiden kannalta, jotka on kiinnostunut siitä tekniikan kehityksestä, niin
joo.
Se tietysti ei sitten kerro ihan niin paljon ja näyttää sitten myöskin paremmalta Applen kannalta, kun on vähän isommat erot sitten, kun verrataan vähän vanhempiin.
Joo, Applehan nyt ei hirveästi noista arkkitehtuuri-IPC-päivityksistä sun muista kerran, mutta parannuksia on kyllä siellä pellin alla niin arkkitehtuuripuolella, kun sitten just tosiaan niin kuin mainittiinkin tuossa, niin ytimien määrässä ja valmistustekniikassa ja kaikki nämä, kun aina sitten lisäillään yhteen, niin eteenpäinhän siinä vuositasolla mennään sitten jonkun verran.
Näistä tekoälyominaisuuksista nyt prosessoripuolellakin on puhuttu ja muissakin yhteyksissä, niin tässäkin kyllä taas niin kuin ihan hyvää tuollaista, no ei nyt, onhan sitä nyt tietysti useampi vuosi aikaa, mutta täällä on verrattu kanssa lehdistötiedotteessa toi uusin Neural Engine tekoälysuoritin, niin pystyy 38 TOPSiin suorituskykyyn, niin se on 60 kertaa nopeampi kuin Applen ensimmäinen Neural Engine A11 Bionic-järjestelmän
niin.
Piirissä.
No, siinkin verrataan jo aika paljon, aika kauas taaksepäin sitten. Niin
joo, mutta silti, että niin puhutaan kuitenkin jokuisesta vuodesta A11 on julkaistu.
Niin, A11 on nyt kuitenkin
A11
on nyt kuitenkin sit vielä niin mobiilipuolen piiri siinä, missä nämä M-sarjalaiset on nyt vähän niin tietokonepiirejä.
Niin, tai nämä on vähän tämmöisiä hybridi.
Niin.
Tehokkaampaan käyttöön mukautuvia, mutta joo, että noi on sellaisia juttuja, mitkä kehittyy tässä aika hurjasti nyt vuositasolla.
Joo,
ja moninkertaistuu joka kerta sukupolvien välillä.
Niin, mä en nyt muista oikein, miten Applella nyt meni noita, että skippasko ne jossain toi MacBookeissa tai jossain tämmöisissä, niin skippasko ne niissä jotain M3 vai miten ne menee, tuleeko niistä joka sukupolvi vai meneekö nekin jotenkin vähän lomittain, että toi.
Siis eikö jos nyt ihan väärin nyt tässä muistelen, niin eikö toi M3-sarja skipattu just vähän niin kuin tableteissa kokonaan. Niin. M3 on MacBook Prossa, Airissa ja iMacissa.
Joo.
M3 Pro on myös MacBook Prossa ja M3 Maxia MacBook Prossa, eli tuota M3 ei ole tosiaan käytetty niin kuin lainkaan
tableteissa.
Siinä tapahtui vähän niin kuin sellainen skippi sitten sen perus M3 käytön osalta.
Eli kannettavat, ehkä, kannettavat ehkä päivittyy nyt sitten vielä tähän neloseenkin oletettavasti.
Niin, no siis nelosestahan on ootas nyt.
Mitä sä nyt sekoilet?
Ei, mä katsoin just, että mikä M3-set noin julkaistiin noin tuli 2023, viime vuoden loppupuolellahan tuli tosiaan noin lokakuussa noin M3-set ja niihin perustuvat MacBookit ja näin.
Niin.
Nykyään sitten, mikäköhän tossa nyt sitten, ei varmaan nyt ihan tähän perään, mutta ei, jonkun verran myöhemmin sitten M4-osesta sitten ihan samanlailla, niin tulee noin isommat versiot.
Joo, mutta M4 nyt tosiaan lanseerattu ja se tuli nyt tässä tällä kertaa sitten taulutietokoneiden lanseerauksen yhteydessä ja odotellaan nyt sitten tuonne kannettavien puolellekin tulevaksi.
Jep.
Jees, mennään ykkössivun juttuihin. Siellä oli sitten, Googlellahan oli kanssa siinä sitten, oliko jopa samana päivänä vai aika lähellä?
Joo, oli, siinä oli samana päivänä toi Huawei-tilaisuus ja
Apple
Googlen
ja
Pixel-julkaisu ja Apple. Ja.
Toi Pixel 8a sieltä nyt sitten lanseerattiin, eli edullisinta päätä edustava älypuhelin ja perustuu uusimman sukupolven Googlen omaan Tensor G3-järjestelmäpiiriin, kuten noi kalliimmat kasisarjalaiset, mutta Suomi-tukea ei tullut.
No, mulla oli mutee päällä tuossa. Niin, joo, siitähän tosiaan nyt silloin joku kukas takaperin vai mitä, kun meilläkin oli uutista, että oli huhuja, että tulisi, niin eikä se nyt periaatteessa sitä tarkoita, voihan se olla, että se on tulossa sitten vielä tuossa jossain vaiheessa vähän jälkijunassa.
Jälkipäivityksenä, mutta, joo.
Mutta ainakaan nyt niin kuin julkaisu, niin lanseeraksi yhteydessä nyt ei ainakaan tullut sitten vielä tänne meille Suomeen vieläkään valitettavasti, mutta toi. Ihan silti kaikin puolin mielenkiintoinen julkaisu, vaikka ei nyt ehkä mitään ihan hirveän mullistavaa ollut tuossa.
Niin.
Mutta muotoilullisestihan toi nyt on, no ne vuotokuviahan tuosta oli aikaisemmin ja ne nyt piti ihan täysin paikkaansa, että sinänsä ulkoisesti ei ole enää mitään yllätystä niihin nähden, mutta huomattavasti pyöristyneempi toi muotoilu, niin kuin ne vuotokuvatkin paljasti, eli se edeltäjämallihan oli kulmista niin kuin selvästi. Neli suora tai tiukemmat
kulmikkaampi.
Kulmikkaampi. Niin se on vaan vähän silleen hassu sanaa käyttää kulmikasta, kun on kuitenkin kaikista sinänsä kohdista pyöristetty laite kyseessä. Juu. Ei se nyt varsinaisesti ole kulmikas, mutta kaarevuussäde on nyt loivempi noissa kulvissa. Mutta siellä nyt tuli sisälle, niin kuin aikaisemmissakin sukupolvistossa on ollut tapana, niin sieltä tuli toi sama Tensor G3-järjestelmäpiiri, mikä viime syksynä tuli noihin huippumalleihin, eli se tuli taas vähän niin kuin vain jälkijunassa sitten tähän edullisempaan malliin. Ja se nyt on, vaikkei se ole flagship-luokassa mikään ihan ykköspiiri, toi Pixel 8 ja 8 Proon Tensor G3, niin se on sitten tämän hintaluokan puhelimessa kuitenkin varsinkin suorituskykyinen ja asiallinen piiri. Ja toi näyttö pysyy. Mä en muista, oliko siitä jotain huhuja aikaisemmin, että se olisi saattanut kasvaa vähän, mutta joka tapauksessa näyttökoko ei kasvanut, eli se pysyy edelleen tuossa 6,1 tuumassa, mikä nyt on varmaan mieluinen uutinen niille kaikille, jotka tykkää vähän tuommoisista pienempiä kokoisista puhelimista. Niin
juu, ei niitä liikaa.
Googlelta löytyy nyt sitten ainakin tästä 8A:sta niin edelleen vaihtoehto sitten siihen koko luokkaan. Virkistystaajuus nousi 120 Hz, ja sitten myös, niin kuin nyt tässä näytöissä on viimeisen parin vuoden aikana ollut aika vahva trendi, niin maksimikirkkaus on noussut huomattavasti 40% suurin piirtein edelliseen sukupolveen nähden, ja sitten siellä aikaisemmin ei ole ollut 256 tallennustilavarianttia, niin nyt semmoinen tuli sitten kanssa tähän A-mallistoon.
Joo.
kamerapuoli oli ainakin paperilla ihan identtinen edellisen sukupolven mallin kanssa, että siellä ei nyt ole mitään uudistuksia, mutta ne nyt on ollut tuossa keskihintaluokassa niin ihan asialliset jo valmiiksi, että ei ne nyt edelleenkään ainakaan tuohon rahaan niin kuin huonottoa. Ja sitten tietty uudella piirillä pystytään myös vähän boostaamaan sitä kuvanlaatua, jos vaan prosessointia saadaan, todennäköisesti on saatu vähän paremmaksi ja edistyneemmäksi. Ja akku on kasvanut ihan minimaalisesti 100 mAh/h.
Tekoälyominaisuudet siellä vahvana teemana myös ollut lanseerauksessa mukana, että noita tuommoisia kuvakäsittely- ja videokäsittelyominaisuuksia siellä sitten ruksutellaan kanssa mielellään taustalla.
Joo, ja Googlen Tensor G3 piiriä pystyy sitten sen tekoälyominaisuuksia just hyödyntämään ihan paikallisestikin, niin, tai toi puhelin juurikin hyödyntää, niin noihin toi tekoälytoimintojen toteuttamiseen, että siellä on, no ei nyt mitään varsinaisesti uutta, ja noihan nyt on periaatteessa just sitten Androidiin integroituja, vaikkakin juurikin sen Androidin pikseliversio on ainakin osittain integroituja, mutta just näitä vastaavia, kun Samsungillakin, että pystyy vaikka kuvista poimimaan ja poistamaan kohteita ja siirtelemään ja näin edespäin.
Joo, ja virallisesti ei tule Suomessa myyntiin, koska ei löydy sitä Googlen virallista Suomi-maatukea näistä puhelimista, mutta Euroopassa 549 euroa olisi suositushinta 128 gigaselle mallille ja 60 enemmän sitten tuolle 256 gigaselle mallille. Näitä varmaan tulee harmaa tuontina sitten ehkä myös Suomestakin saataville, mutta Saksastahan niitä nyt varmaan luulisi saavan tilattavaksi ainakin.
Joo, se nyt on aika lailla sataa varmaan, että ne taas ainakin sieltä Verkkikseen ja Gigantin kautta tulee täälläkin sitten jossain vaiheessa tuossa saataville. Toi nyt oli toi hinta ehkä, no se on noussut. Mä en nyt muista, oliko edeltäjämalli 449 vai 499, katsotaan taas.
Joo.
En nyt löydä sitä häkkiä, mutta jompikumpi se oli muistaakseni. Löytyisikö tossa? Tossa oli uutinen. Täälläkin on vain dollarihinnat 499. No anyway, se on noussut nyt 50 tai 100 sen, mutta sitähän oli tosiaan huuja, että just se nousee, ja oli huuja, että se nousisi enemmänkin. Että pidän nyt silti spekseihin nähden nykypäivänä ihan ok hintana.
Joo.
Kaikesta huolimatta. Mä luulen, toihan nyt tietysti Euroopan keskimääräisen vähän alemman alvin mukaan varmaan laskettu, että jos se sitten, kun se tulee Suomeen, niin saattaa olla, että se on sitten 579 tai 599
jopa. Joo, aivan. Selvä, mutta jäädään odottelemaan harmaa tuontina sitä myyntiin ja jäädään odottelemaan, tai koko Google tehdä jonkun vielä erillisen välilanseerauksen ilmoituksen, että Pixel 8a tulisikin vielä virallisesti Suomessa myyntiin sillä Suomi-kielituella sitten.
Joo, ja mä luulen, että en nyt lupaa mitään, mutta mä arvelen, että meillä toi ainakin lyhyesti voisi kyllä testata tuossa jossain välissä, sit kun se tulee, vaan koska me saadaan se ainakin verkkokauppa.comin kautta sitten testikappale lainaa. Ja muistelen, että kun mä edellisen kerran, noin nyt ei ollut ihan korkeammalla prioriteetilla meillä just sen takia, kun niitä ei virallisesti saa Suomesta, eikä ole valmistajaa mitään edustajia sit käytettävissä, eikä saa mitään virallista tietoa mistään, mutta toi edellisen kerran, kun meillä taisi olla joku Pixel 7 Pro vai mikäköhän meillä oli testissä, niin joo, sitä ainakin muistaakseni luettiin silloin aika paljon, ja se oli ihan silleen, joo, herätti kiinnostusta, niin vois ton ottaa kyllä jonkun muotoiseen katsaukseen
tässä. No mainitaan nyt vielä se, että vaikka tässä koko ajan puhutaan, että ei ole Suomi-tukea ja ei ole tällainen Suomi-tukea, niin mikäänhän ei estä puhelinta nyt enää käyttämässä täällä Suomessa, että tuo operaattoritukikin taitaa olla ihan täysin jo. 5G,
niin se tuli silloin viime osalta. Vuoden alkupuolella, taisi tulla aika lailla kuntoon kaikilla operaattoreilla, että siinä ei pitäisi olla enää mitään.
Joo, enemmän se on just noi Googlen omat niinku palvelut tai ominaisuudet, mitä ei ole niinku suomeksi saatavilla, niin sen takia Google ei sitä itse virallisesti täällä Suomessa niinku verkkokauppansa kautta myy, koska se on ainoastaan niissä maissa, joissa on sitten Googlen ominaisuuksille se kielituki saatavilla.
Niin, eikä jälleen myyjienkä kautta. Niin. virallisesti myynnissä. Se niin kuin myös taustojen kannalta tarkoittaa sit sitä, että ei ole lehdistölle kontakteja, ei ole kuluttajille niin kuin paikallisia huoltoa eikä jälkimarkkinatukea, asiakastukea ja tällaista ja näin, niin. Semmoisia asioihin vaikuttaa sitten, kun ei ole. Mutta tosiaan nämä muutamat jälleen myyjät, niitä on sitten omatoimisesti tuonut tuolta Euroopan markkinoilta omien tukkureittensa ja muiden kontaktiensa kautta ja kehoitavat sitten, sitten niin kuin perusmuotoisesti just huoltoasiat tällaiset. Taitaa lähteä edelleen johonkin, nyt ihan varmaan, mutta mun ymmärtääkseni, jos nyt vaikka verkkokaupasta ostat pikselin ja se siihen tulee takuukeissi, niin se taitaa lähteä Keski-Eurooppaan sitten huollettavaksi.
Selvä, semmoinen oli Googlen lanseeraus. Sitten on Vesa päivittänyt Display HDR-standardiaan 1.2 ja keskittyy ennen kaikkea väriavaruuksiin liittyviin vaatimuksiin ja sen myötä värintoiston tarkkuuteen. Eli näyttöä tai televisio on ehkä enemmänkin, en tiedä onko tämä jopa televisiossakin käytössä, mutta näytössä nyt ainakin on tosiaan näitä Display HDR-merkintöjä, niin sitten on siellä klassikkia ja True Blackia mainittavissa ja mitä numeroita ja näitä, niin niistä pitäisi pystyä sitten päättelemään kaikki ominaisuudet tämmöistä taulukkoa hyväksi käyttäen, että mitä se sisältää. Ja nyt on uusi 1.2-standardi tullut sitten. Jos näyttö täyttää tietyt kriteerit, niin saa sitten käyttää tiettyä mainintaa tästä Display HDR:stä. Ja sitten oli Corsairilta tullut uusi puupaneelilla varustettu One-i500 pelitietokone.
Mun ymmärtääkseni tässä nyt on siis kyse siitä, että on toi sama valmis kone One-i kuin aikaisemmin, mutta siinä on sisuskalut päivitetty uusimpaan sukupolveen ja sitten tosiaan vähän etupaneelia freshattu tuommoisella puupaneelilla. Onko siitä nyt sitten tumma ja vaalea? Tai koko kotelosta tumma ja vaalea versio tarjolla.
Joo, eli varmaan prossut on Intelin 14 sukupolveen päivittynyt ja varmaan 40-sarjalaiset superit nyt viimeistään saatavilla. Lippulaivamalli 5 500 €, tosiaan tuommoinen Corsair kompakti pömpeli. Oliko tuossa jotain ihan puupaneelia vai puunäköistä paneelia? Puupaneelia vai
niin onhan niillä niihin muihin koteloihin ainakin saatavissa niitä puupaneeleja, että en nyt sen puolesta epäilisi yhtään, etteikö tuossakin joku aito viilu kautta kerros olisi sitten. Silleen nyt ihan mielenkiintoinen, ei taida toteutuksessa olla varsinaisesti mitään uutta verrattuna aikaisempaan, vai onko, mutta et joka tapauksessa, niin tuossahan nyt on pienessä kotelussa silleen massasta poikkeava jäätysratkaisu, että siellä on sekä näyttiksellä että prossulla omat nestekierrot.
Joo, kyllä. Ja näyttiksellä isompi jäähdytin näyttäisi olevan kuin prossulla, että tupla aiot siellä. Mikä
prossu siellä oli?
Olisi 14 900 € mainittu.
Se on 120-millinen nestekuuleri 14 900 €, niin se ei kuulosta lähtökohtaisesti ihan kovin hyvää.
Meillähän oli joku muutama vuosi sitten näitä Corsairin näitä tietokoneet testissä, niin siinä on TDP-tä rajoitettu sitten aika rajustikin taisi olla, että se on johonkin 100 johonkin wattiin, oli ainakin, oliko 12?
No se on käytännössä varmaan pakko.
Joo, se on kyllä pakko. Noilla. Se on kyllä pakko.
Oliko tässä, mä koitan just vähän katsoa, että onko tässä niin kuin tehty tuohon perusrakenteeseen mitään isompaa, mä en nimittäin enää muista ulkoa, että miltä toi vaan kone aikaisemmin on näyttänyt.
Joo, chatista sanotaan, että Der Bauer testasi tuon ja kuumana käy, niin oikeastaan mitään muuta ei voi olettaakaan. Meillekin itse asiassa tarjottiin tätä testiin tuossa ennen lanseerausta, mutta mä en nyt ainakaan tässä markkinatilanteessa oikein nähnyt tälle kovin isoa välttämättä suosioa tai huomioa ehkä meidän yleisön keskuudessa, joten menkö nyt tällä kertaa tuommoisena uutisilmoituksena. En nyt näe ehkä, että tämä nyt on kenellekään välttämättä se ensisijainen suositeltava vaihtoehto. Jos tykkää kompaktista ja tykkää tuommoisesta ja budjetti ei varsinaisesti ole ongelma, niin mikä siinä, mutta markkinoilta kyllä löytyy vaihtoehtoja.
Nimenomaan sanoin, että jos tykkää kompaktista ja tehokkaasta ja tuollaisesta, niin kasaa itse tai kasauttaa.
Niin, joo.
Ennemmin kuin ostaa tällaisen.
Ei ehkä ihan noin kompaktiin tilaan saa helposti itse kasaamalla. On ainakin hyvin integroitu tämmöinen kokonaisuus. Ja tietenkin täytyy toi noin myös huomioida, että silloin kun myöskin budjetit liikkuu tuo 4,000–5,000 euron tienoilla, niin välttämättä ei ole ehkä sitten myöskään ostaja kaikkein tee se itse henkinen tai mistä sitä ikinä tietää, mutta siis tarkoitettu tämmöiseksi suorituskykyiseksi, kompaktiksi, valmiiksi, kalliiksi ratkaisuksi niille, jotka se
myös. Tuossa itse asiassa nyt se uutista, kun lueskelin tuossa ajatuksella, niin siinä kyllä mainitaan, että tämä on ainakin isompi kokoinen ulkomitalta vähän kuin tuo aikaisempi One E400, että se oli mini-ITX, niin tässä on niin kuin nyt kuviakin, kun tarkemmin katsoo, niin tuollahan on mikro-ATX-emo tuolla kotelossa.
Se on noiden osien takia ihan hyvä ratkaisu se. Mutta Corsairin tuotesivulta löytyy semmoinen linkit tuossa, jos on joku 4,000–5,000+ euroa valmis tuommoisen investoimaan, niin siitä saa semmoisen valmiin paketin. 21,7 litraa mainitaan chatissa. Toi Corsair ostaa seuraavassa uutisessa, aikoo ostaa Fanatec-brändistä tutun Endor AG, eli käytännössä siis yritysostoa suunnittelee ajosimulaattoreiden ja komponenttien maailmaan.
Ja toi Fanatecihan nyt niille, ketkä ei ole seurannut yhtään puolta, niin on ollut silleen ehkä yksi ainakin näkyvimpiä tuollaisia vähän enemmän harrastajille suunnattujen. Että toi on ehkä ollut, jos mun tulkinta ainakin, että on ollut semmoinen ihan hyvä yhdistelmä, semmoista helppoa lähestyttävyyttä ja sitten kuitenkin selvästi niinku harrastajille enemmän suunnattuja ratkaisuja, mitä pystyy sitten kustovoimaan, ja siellä on kalliimpaakin
Joo, ja ihan hyvä hinta, tarjolla. Aika hyvä hintalaatusuhdetta käsittääkseni tarjoaa. Niin kuin, että katsotaan, jos kauppa toteutuu, niin varmasti meillekin tuon Corsairin kautta kyllä sitten näitä vehkeitä tullaan tarjoamaan, mutta tämä oli vasta aie ostosta.
Niin, tässä nyt sitä juteltiinkin tuossa nopeasti ennen tätä lähetystä, niin tässähän nyt on siis mitä ilmeisimmin just kyse siitä, että kun Corsair on pörssiyhtiö, niin niiden tarvii niinku tiedottaa tällaisista yritysostoaikeista sun muista, että sen takia nyt tässä on tietoa sitten ennen kuin varsinaisesti kaupat on lopuksi tehty, mutta siellä nyt on tiedotteen perusteella taustalla jotain tuollaista, että siellä on ollut kassavajeetta vähän tuolla Fanatecin omistajataholla, ja tässä alkuvaiheessa niin Corsair on sitä nyt ensin sitten paikannut jonkunnäköisen investoinnilla, ja siitä sitten tarkoitus neuvotella sitten lopullinen kauppa sitten sen jatkoksi.
70 miljoonaa euroa on tuolla vähän velkapottia järjestelty. Niin
pikkukassavaje.
Se kertoo myös jossain määrin siinä, että Fanatecilla ei nyt kuitenkaan sitten ajosimulaattorin vermeiden myynti on nyt ihan välttämättä sitten ollut semmoista supervoitollistakaan, ja tietenkin jos Corsair neuvottelee yritysostosta, niin tuommoinen 70 miljoonan velkapotin järjestely varmasti edesauttaa neuvotteluja jotenkin merkittävästi, että toi. Jäädään seuraamaan.
Joo, piti oikein googletella, sori keskeytän vielä, mutta että minkälaisella liikevaihdolla tämä operoi, niin näyttäisi olevan tuommoisella 120 miljoonan liikevaihdolla on operoinut 2022. En tiedä, onko viimeisin tieto, mitä on saatavilla. Toi
saksalainen, Endor AG. Eikö se ole saksalainen varmaan?
No kuulostaa nyt ainakin jo AG saksalaiselta. Niin. Lähinnä nyt toivon sitä, että toki nyt, jos siellä on 120 miljoonan vuotuisella liikevaihdolla onnistettu keräilemään pikkuhiljaa 70 miljoonaa velkaa, niin ei se ehkä silleen kovin kestävällä pohjalla toi liiketoiminta sitten nykyisellään ole, mutta täytyy nyt siitä huolimatta toivoa, että jos ja kun toi päätyy tuonne Corsairin syliin, niin eivät pilaa silti konseptia, vaan saavat tuotua sitten vaan isomman konsernin apua sitten tuohon, mitä nyt ikinä toimintoja siellä tarviikin tehostaa, että saa vähän kannattavammaksi vermeiden tuottamista. Niin.
Se nyt on selkeä tietty, että jos on onnistuttu 70 miljoonaa euroa keräämään velkaa, niin jotainhan täytyy muuttua tuossa tekemisessä. Mitä se sitten on, niin se on sitten herra haltuun siinä vaiheessa, kun ruvetaan kelkkaa niin sanotusti kääntämään. Mutta käsittääkseni kuitenkin semmoinen brändi, että mieluusti niin näkee vielä tulevaisuudessakin ja jopa ehkä jos päästä itsekin vähän niitä kutittelemaan siinä vaiheessa viimeistään, kun Corsair mahdollisesti kaupat klousaa, niin tota, jäädään odottelemaan, mikä on lopputulos Fanatecille.
Jep.
Juu. Ja toi, sitten on tota, tää oli nyt käsittääkseni päivitetty tää uutinen. Mä en ole ihan varma, että missä kohtaa toi noin päivitetään ja mikä tässä keississä on nyt. Tää on niin sekava ja sakia setti nyt tällä hetkellä tää Intelin tota Core i9 prosessoreiden 13900K ja 14900K prosessoreiden epävakausongelmia, jotka on esiintynyt varsinkin Unreal Engine 5 peleissä, niin tota, eli täällä on nyt Intel tota toi noin, niin ilmeisesti lanseerannut tämmöisen jonkun, tai mä en oikein tiedä, ketä tässä nyt oikein syytetään. Intelli syyttää ainakin jostain emolevyvalmistajia, mutta mulla on aika vahva veikkaus, että emolevyvalmistajat ei ole kyllä hirveästi varmaan mitään tehnyt ilman, että Intel olisi ollut alun perin tietoinen näistä asioista. Jos mä nyt yritän
päästä... Mun on pakko ottaa puhelu tässä yksi tärkeä.
Okei. Nyt jää vaan arvailujen varaan, että käykö mies oikeasti puhelussa vai hakemassa kahvia kaikesta toi noin tästä aiemmin käydystä debaatista huolimatta. Mutta joo, eli tota 9.5. päivä Intel on julkaissut ennakoitua aiemmin tiedotteen johtuen netissä kiertäneistä väärinkäsityksistä. Eli tota, ilmeisesti Intel on ohjeistanut jotain, josta on sitten tehty jotain tulkintoja jopa emolevyvalmistajien toimesta, ja nyt on tehty uusi lausunto, eli jossain kohtaa emolevyvalmistajat julkaisi tämmöisiä Intel Baseline-profiileja, joiden piti sitten niin kuin sieltä BIOSista tarjota noille prosessoreille semmoinen vakio niin kuin asetus käyttöön, mutta ilmeisesti siinä baseline-profiilissakin oli vaan jotenkin osittain käytetty vakioasetuksia ja edelleen epävakaudet jotenkin niin kuin jatku. Ja nyt sitten tosiaan Intel suosittelee nyt tämmöisiä default settings-asetuksia, jotka on yhdistelmä thermal, eli lämpötila ja niin kuin power delivery, tehonkulutusasetuksia sitten käytettäväksi. Eli toi baseline oli ilmeisesti käyttänyt vain osaa vakioasetuksista, epävakaudet jatku, ja nyt Intel on sitten tosiaan niin kuin todennut, että teidän täytyy niin kuin tarjota tämmöisiä default settingsia, jossa on kaikki niin kuin vakiona, ja täällä on nyt sitten vähän näitä default settingsejä niin kuin jaoteltu, parametreja ja tämmöisiä, missä sitten näkyy näitä, että mitä arvoja saa olla milläkin virtamäärällä ja mitä arvoja saa olla milläkin wattimäärällä, ja Intel recommends customers to implement the highest power delivery profile compatible with each individual motherboard design. Eli sitten vielä jotenkin näitä eri profiileja saisi ottaa käyttöön tota, tietyillä emolevymalleilla. Eli tähän tilanteeseen, miten nyt on ylipäänsä päädyttynyt, on vaan yksinkertaisesti se, että Intelillä on nyt ainakin jo sieltä 12 900K:sta, 13 900K:sta ja 14 900K:sta, niin siellä on vaan aika lailla niin kuin jopa ehkä nyt jälkikäteen sanottuna riskillä ylikellotettu jo tehtaalla ne prosessorit niin tappiin välittämättä lämpötiloista, välittämättä tehonkulutusrajoista, että pystytään julistamaan joka kerta, että meidän lippulaivaprosessori on maailman suorituskykyisin prosessori ja kilpailemaan AMD:n kanssa, joka on nyt sitten vaan yksinkertaisesti kosahtanut näpeille, koska ne emolevytkin on ihan niin kuin surutta vaan antanut vakiona ajaa niitä prosessoreita ilman mitään rajoituksia täydellä suorituskykypotentiaalilla, jolloin lämmöt on 100 astetta, tehokulutukset on jotain 200-300 astetta prosessorilla, ja sitten on alkanut ilmestymään epävakausongelmia, ja nyt sitten jälkikäteen ruvetaankin korjailemaan niitä, että hei, näähän on meidän niin kuin vakioasetukset. Eli täysin itse aiheutettu skenaario. Mutta ilmeisesti tässä nyt ollaan pikkuhiljaa pääsemässä johonkin tämmöiseen niin kuin järkevään lopputulokseen ja ratkaisuun, ja mekin nyt ajetaan sitten, kun täältä nyt tulee joku tämmöinen virallinen BIOS päivitys sitten, mikä noudattaa näitä Intelin vakioasetuksia, niin mekin ajetaan nyt sitten uudestaan 14900K-testit. Meillähän on tuossa meidän alkuperäisessä 14900K-artikkelissa on jo niin 250 wattiin rajoitetut tulokset ja sitten ne rajoittamattomat tulokset, mutta ajetaan ne nyt tässä reilu puoli vuotta julkaisun jälkeen sitten tällä BIOSilla vielä uudestaan. Eli tämmöistä siellä Intelin leirissä nyt tällä hetkellä, ja tosiaan tässä on ilmeisesti aika sekaavaa settiä sen suhteen, että Intel vähän niin kuin syyttelee emolevyvalmistajia, ja emolevyvalmistajat nyt kuitenkin saa kaikki tiedot lähtökohtaisesti Inteliltä, niin joo, katsotaan mitä tapahtuu ja mikä on tilanne, kun Computexiin mennään, kun siellä on kuitenkin ollaan noiden emolevyvalmistajien kotimantereella. Ei ilmestynyt mies kahvikupin kanssa sieltä salaa.
Ollaan ollut tässä koko ajan kahvia alusta asti.
No niin, hyvä juttu sitten. Eli sehän kertoo tiettyä tarinaa sitten sponsorikuvioista tämän kahvitauon suhteen.
Joo, kyllä.
Mutta me tuossa käsiteltiin Intelin vakausongelmat. On niin sakia setti jo tällä hetkellä, että ei enää itsekään oikein tiedä, että mistä on kyse. Niin ehkä siitä täytyy koostaa tuossa jonkinnäköinen pieni testisetti sitten omaltakin osalta, että mitä sieltä emolevyltä tarjotaan siinä vaiheessa, kun tietokonetta oikeasti kasaa uusilla BIOS-päivityksillä. Uudet GeForce 552.44 ajuurit, siellä on uusia ominaisuuksia, pelioptimointeja DLSS3, ainakin Ghost of Tsushima Director's Cutille ja Homeworld 3:lle DLSS Super Resolution tuki. Ja jotain bugejakin on vielä tiedossa. Sitten oli tämä yksi mielenkiintoinen, eli Intelin ja AMD:n seuraavan sukupolven prosessorit vuotojen kohteena. Eli nyt alkaa tässä sitten huhumylly jauhaa kohti seuraavia prosessorilanseerauksia, joita molemmilta AMD:ltä ja Inteliltä ensi syksynä odotellaan. Kuten mainittu, niin AMD:ltä Zen 5-arkkitehtuuria ja työpöydälle näitä Granite Ridge-koodinimellisiä prosessoreita ja Inteliltä tosiaan nyt sitten Arrow Lake-koodinimellisiä Core Ultra 200-sarjan prosessoreita, josta lippulaivamalli olisi sitten Core Ultra 9285K olisi nyt sitten se tuleva lippulaivamalli. Eli 14900K:sta hypätään nyt sitten Core Ultra 9285K:hon. Eli semmoinen täytyy nyt sitten tässä sitten nimeämisessä huomioida. Ja jos nyt käytetään täällä nyt tuotettavia vuotoja ja väitettyjä vuotoja Zen 5-arkkitehtuurin kuluttajaprosessoreista nyt ensin sitten, niin Granite Ridge on tosiaan toi työpöytäversio AM5-kantaa ja mobiiliversio on sitten FireRange. Ja samoin perustuisi kahteen CCD-siruun, eli compute-piiriin ja sitten yhteen IO-piiriin, kuten edellinenkin sukupolvi, nykyiset 700-sarjan prosessori. Sen mukaan prosessorisiruissa tulisi olla edelleen 8 ydintä, eli edelleen yhteensä 16 ydintä olisi maksimit. L3-välimuistia X3D-malleissa maksimissaan 128 megaa, kuten nykyäänkin on X3D-prosessoreissa. TSMC N4 prosessilla valmistettaisiin noin ydinpiirit ja sitten IO-piiri N6-prosessilla. Ja IO-piiri sanottaisiin perustuvan tuohon Ryzen 7000-sarjoon, mutta toisaalta siinä kerrotaan olevan myös RDNA2 sijasta RDNA3 grafiikkaohjeen. Ei ole tekoälykiihdytintä näissä työpöytäprosessoreissa. Sitten oli nämä kannettavien tiedot oli kanssa tässä, mutta ehkä niistä ei nyt vielä tässä vaiheessa. Intelin puolella tosiaan vuodettu tuo Arrow Lake, joka on nyt sitten Core Ultra 200-sarja, eli 14 sukupolven Core-prosessoreista hypätään Core Ultra 200-sarjaan, ja se jää nyt historiaan sitten, eli mitään 15 sukupolven prosessoreita tai 15 000 sarjaa ei enää tule. Ja siellä olisi nyt se tilanne sitten, että siellä olisi 24 ydintä, ja 24 säijettä sitten lippulaivamallissa käytössä, eli hypertriadingia ilmeisesti nyt ei ole sitten enää. käytettävissä tota säikeistystä, eli yhdellä ytimellä pystyttäisiin ajamaan kahta säijettä, vaan olisi ihan niin kuin raakoja fyysisiä ytimiä sitten vaan käytettävissä, ja siellä olisi boost-klokkia 5,5 GHz asti, ja TDP-tä 125 wattia, mutta tota, nyt on varmaan joku tuommoinen OM-valmistaja TDP, että mikä mahtaa olla sitten joku power limit 2, 3 ja 4, jos sitä vähän boostaillaan korkeammille wateille, niin jää nähtäväksi. Mutta tämmöiset huhut on nyt tässä vaiheessa tuota Intelin ja AMDn työpöytäprosessoripäivityksistä syksyllä. Ja tosiaan täällä on näitä mallinimiä nyt vähän muutenkin. Se oli niin kuin Core Ultra 7-sarjaa, 265K olisi lippulaivamalli, eli se olisi sitten niin kuin 14700K on seuraaja. Ja Core Ultra 5, 245K, niin se olisi sitten varmaan 14600K on seuraaja sitten. Sitten siellä, ja 125-wattisia ja 65-wattisia prosessoreita olisi tuossa pääosaltaan. Mutta nämä varmaan nämä huhut vielä pikkasen voi tuossa elää ja tarkentua, mutta kyllä nämä tässä vaiheessa jo, jos syksyllä on julkaisu, niin alkaa olemaan jo aika hyvin tiedossa, koska emolevyvalmistajat sun muut joutuu jo aika hyvää tahtia sorvaamaan emolevyjään ja biossejaan ja kaikkia tämmöisiä, niin siellä on engineering samplet liikkuu jo emolevyvalmistajien käsissä, ja uskon, että tullaan näkemään tuo Computexissa aiheesta sitten lisää. Onko Juhalla
ei tähän kyllä asiaan? Mitään annettavaa ei tähän mitään asiaan.
Se on ihan hyvä, pääset sä ihmettelemään siellä Computexissa sitten näitä lähempää. Micron on tuonut siellä ensimmäisen valmistajana myytiin LPCAMM2, eli LPCAMM2 muistit kannettaviin, jossa nyt on tämä uusi liitäntä standardi sitten, tai muistista kokonaan lähes näyttää niin kuin uudelta muististandardilta. Eli tämmöisiä löytyy sieltä uusista kannettavista sitten sisuksista.
Niin, tästähän uutisoitiin jo silloin mitä vajaa vuosi sitten. Mikäs tuo on toi koko form factori, niin onko siitä toiselta puolelta kuvia? Muistaa nämä, missä tuon kontaktit on?
Katsotaan, jos löytyy. Mahtaisiko tuossa olla?
Kaikissa on vaan kuvat tuosta oletuksen tuosta yläpuolelta, missä on niin kuin nuo muistipiirit ja ohjainpiirit, mutta tuossa on ainakin Crucialin sivuilta.
Anantekki nyt ei lataa laisinkaan, mutta kai siellä.
Mä pääsin ainakin siitä klikkailemalla niin Crucialin johonkin sivuille, ja täällä on joku asennus. Siellä on, niin kuin, siellä on täynnä tuommoisia pieniä, onko noin niin kuin semmoisen tyyppisiä kuin prossukannaskin tuommoisia väkäspinnejä. Ja sitten se vaan niin kuin lasketaan siihen päälle. Ja sitten siinä on tuossa piirilevyssä on tuommoiset ohjuritapin reijät kolmes kohtaa noiden ruuvien vieressä. Niin se menee tavallaan niiden avulla
sitten sinne.
No mistä mä nyt pääsin? Klikkasin siitä uutisesta ensin Micron, sitten klikkasin sieltä more information crucial.com, ja sitten sieltä oli vielä joku ehkä joku yksi linkki, niin siellä on semmoinen asennusohje. Asennusohjeen sivulla X, niin on kuvaa ainakin siitä kannasta.
Eli toi on vähän tuommoinen, niin kuin prosessori tosiaan kannan, niin kuin LG ja LandGrid paketoinnin niin näköinen. Mä en ole kyllä ihan varma, että onko tämä nyt hyvä juttu. Jummi jammi meinaa tuossa muistikaman asennuksessa, voi mennä kyllä joku vähän pieleen.
Niin, no sanotaan näin, että toi nyt on tasainen pluutu toi itse muistiin, että jos ei sitä nyt niinku tiputtele siihen, niin ei tuossa nyt varmaan hirveästi voi mikään pieleen mennä, mutta just se, että kun on tuommoinen niinku paljaana oleva pieniä pinnejä täynnä oleva kanta, niin siihen ei tosiaan kannata hirveästi mennä läppimään tai pudottelemaan, että se on nyt siinä ehkä se ainut semmoinen vaaran paikka sitten.
Siis mä en ymmärrä, mikä tässä on, onko tässä välissä joku tuommoinen niinku levy, tuommoinen vaihdettava levy.
Mitä sä tarkoitat?
Eli tässä mulla on tämmöinen kompression konnektori, niin onko tuossa niinku joku piirilevyllä niinku tommone ihan vaan tuommoinen paljas ala,
niin
ja sitten siihen pistetään niinku väliin tuommoinen, eli jos varmaan, onko tuo just sitä varten, että jos sä onnistut tunaroimaan tuon pinnit tuosta välistä, niin sä saat tuon välilevy niinku vaihdettua.
Joo.
Ja sitten siihen ladataan niinku päälle toi itse toi, joo. Sitten se vähän niin kuin vaikuttaisi.
Siinä on niin kuin tämmöinen tuuhio tuuhioturvallinen.
Niin, eli sulla olisi niin prosessorikantakin, vaan sä saisit se pinniosan niin vaihdettua siitä.
Joo.
Joo, okei, okei.
Tässä on varmaan vähän helpompi vaan toteuttaa kuin prosessorikannassa, kun ei mene ihan semmoisia virtoja kuin mitä prosessorikantaa, niin...
Mut
aika jännä, itse asiassa tosi silleen hauskakin tai niin vähän huvittavaa, että näistä on nyt ollut juttua tässä muutamaan otteeseen, niin missään kuvissa ei tosiaan lähtökohtaisesti ollut sitä, että miltä toi näyttää tuolta alapuolelta.
Joo.
Kaikki kuvat on aina vaan yläpuolella.
Sanotaanko nyt näin, että tässä on kyllä semmoinen niin form factor -päivitys, missä tuommoinen niin vaurioitumisriski niin kasvaa ei 100% tai 1000%, kun sanotaan tuonne 100 000% kasvaa tässä toi vaurioitumisriski, jossa noihin niin sormet rysäytät. Mut joo, semmoisia muistikampoja sitten tulevaisuudessa. Krusialilta tulee ensimmäisen myyntiin ja tulevaisuudessa noista kaikki varmaan tämmöisiä.
Kaisi joku viritys. Hyvä syy sitten on ollut, että miksi ei voi enää olla sellainen kampamainen
niin, se on varmaan muistisignaali tai joku tämmöinen näin, niin varmaan tuossa pystytään huomattavasti niinku järeemmillä nopeuksilla.
Niin sitten enemmän sitten myös jotain eri kaistoja tai signaalipinnejä siihen sitten käyttämään.
Joo, siellä on SK Hynix esitellyt uuden Zoned UFC, UFS, ei sentään UFC, vaan UFS 4.0 non-standardin mobiililaitteisiin. Nopeampia ja kestävä 40% perinteisiä UFS-muisteja pidempään. Semmoinen sieltä. Ja sitten on vielä, kehittäjä teki kuvia luovan generatiivisen tekoälymallin Commodore 64 kotitietokoneelle. Mitä siihen sanot?
Mä jäin vielä kaiveleen tätä muistikanta-asiaa, mutta joo. Kai se nyt sitten tossakin jotenkuten. Mikäs tässä on niinku suorituskyky tällaisella?
Mä vähän katson.
Commodore-versiolla. Lokaalisti kuitenkin.
Joo, ei näin. Minkä se siihen nyt? Load Game. Minkä se sen generoi? Make creative retro.
Voidaan luoda 8x8 pikseliä kokoisia sprite-kuvioita, jotka näytetään 64x64 pikseli kokoisina.
No niin. Semmosta sillä. Sanotaan näin, että 2024 käytännön hyöty voi olla kyllä hyvin kyseenalainen, mutta semmoista.
Koneella kestää noin 20 minuuttia iteroida 94 kuvaa lopullisen kuvan luomiseksi.
Jeps. Ei muuta kuin viikon.
Siinä on ihan hyvän mielen perjantai-uutinen kyllä. Joo. Siinä.
Mennään lyhyiden kimppuun vielä, joita nyt siellä on.
Palaan nyt vielä tähän uuteen muistikampa-asiaan ihan nyt vaan mielenkiinnosta ja muuten, niin en tiedä miten on mitattu tai mihin perustuu, mutta Micronin sivujen mukaan ainakin, niin että tämä uusi LPCAMM2-toteutus niin vaatisi 64% vähemmän tilaa kuin vanha SODIMM stack.
Joo. Varmasti joo. Eli saadaan niinku yhteen kampaan varmaan ainakin sitten enemmän piirejä, mitä niinku aikaisemmin on jouduttu vaan niinku latoamaan enemmän kampoja sinne.
Joo.
Selvä. Sitten. Lyhyiden kimppuun.
Ja sitten vielä lisää tietoa.
Jaha, okei. Jos mä nyt avaan sen koko.
Tässä soketissa on 644 Spring Contacts.
644.
Ja se kytkeytyy suoraan kahteen muistikanavaan toi yksi niin kuin moduuli.
Niin, eli siinä on tavallaan kaksi kampaa saatu nyt yhdistettyä. Kaksi kampaa ja sitten kaksi muistikanavaa saatu yhdistettyä niin kuin yhteen kampaan.
Joo. Näin.
Joo.
Tämmöinen lisäys vielä.
No niin, tämä oli ihan hyvä tämmöinen pieni tekninen nippeli.
Ihan mielenkiintoista ainakin mun mielestä sinällään, kun tulee tuommoinen yleisesti käytettyyn asiaan joku tuollainen täysin uudenlainen toteutus, niin miten se on tehty ja mitä siinä on taustalla ja mitä siinä saavutetaan.
Joo, ihan tämmöisiä sitten päästään jossain kohtaa varmaan itsekin ruuvailemaan. Sitten lyhyiden uutisten kimppuun. Lenovo varmistanut Strix Pointin, eli toi oli toi seuraavan sukupolven AMD nyt sitten Zen 5 mobiilipiiri, niin Ryzen 8050-sarjalainen mallinimi vuotanut jostain Lenovon slideista. Sitten seuraava heti perään Asus-vuoto kyseenalaistaa Lenovon Ryzen 8 8050 nimeä Mission Strix Pointille. Ja siellä on asukselta vuotanut tämmöinen AMD Ryzen AI9 HX 170 mallinimi, eli Ryzen AI9, miltä se kuulostaa, eli AI, tämä olisi vähän tuupattu mallinimeen.
Mallinimet ei ole kuulostanut enää hetkeen niin kuin millään niin muotoa hyvältä, niin kuin oikeastaan useammallakaan valmistajalla valitettavasti.
Ryzen AI9 HX 170. Kyllä siinä alkaa olemaan tuommoista tietty niin kuin kirjain.
Kivoja myös nuo kaikki välit tuossa, tuommoisia niin kuin pieniä välejä.
Ryzen AI9 HX 170 olisi sitten niin kuin seuraava lippulaivan mobiilipiirin mahdollinen nimi. Jäämme varmaan odottelemaan Computexista nyt lisää tietoja.
Onkohan tossakin mallinimessä vielä semmoinen, että sit kun sitä avataan, että mistä tämä tulee, niin mikä se oli, missä se oli just jossain ihan viime vai tuossa viikon uutisessa oli se joku, että tämä yksi numero tässä, niin sille ei nyt ole vielä mitään tarkoitusta, että se on vaan tulevaisuuden tarpeita varten.
No jos mun täytyy nyt tässä rahat pistää johonkin kiinni ja saattaa olla, että mulla on sisäpiiritietoa tai ei ole, mutta mä pistäisin tähän Ryzen AI9 HX170 nyt sitten omat rahat. Jää nähtäväksi sitten, mikä se lopputulos tulee olemaan. Varmaan Computexista tosiaan kuullaan lisää. DRAM muistin keksijä, Robert Dennard, on kuollut 91 vuoden iässä. Siellä on patentti myönnetty 1968.
Rest in peace.
Sitten Bluetoothin kantamassa tehty massiivinen uusi ennätys, 600 kilometriä.
Joo, ei ole ihan ehkä perustoteutusten puitteissa. Siellä on satelliittiin vähän otettu jonkunlaisella virityksellä.
Selvä.
Sitten se ehkä kuriositeettina siinä.
Mediatekki julkaissut päivitetyn Dimensity 9300 plus järjestelmäpiiri.
Joo, siellä tai ihan perussettiä, mitä Mediatekillä aikaisemmissakin sukupolvissa, että tekee tuo puolivuotispäivityksen, nostaa vähän kellotaajuuksia. Ja oliko tekoälykiihdyttimessä kanssa vähän lisätty kelloja tai vastaavaa, mutta muuten ihan sama piiri.
Joo, kyllä. Sitten Nintendo lupaa julkistaa Switchin seuraajan vuoden sisään, riittänee varmaan otsikkotasolla. Siellä on joku This is Furukawa, President of Nintendo, will make an announcement about the success of Nintendo Switch this fiscal year. Elikkä selvä.
Siellä on päästetty President of Nintendo sosiaalisen median pari aloittamaan viesti, this is President of Nintendo.
Joo, kyllä, kyllä. Hän teki selväksi, että nyt tulee, niin kuin, nyt tulee kovaa tekstiä sieltä.
Nyt tuli eksekutiive-ilmoitus.
Joo, kyllä. Sitten oli Apple laski 10. sukupolven iPadin hintaa, niin kuin mainitsit, eli se on tullut 599 sitten 449 perus iPadin, tai uusimman iPadin perusmallihinta.
Sitten joo, sanoisin, että ihan tervetullut. Se oli tosiaan, rupesi olla aika kallis se niin kuin perusmalliksi, niin joo. Se aikaisemmin. Niin.
Sitten HMD Global julkistanut nyt sitten tämän retro-version 321 4G-älypuhelimestaan, eli mukailee tuota legendaarista 3210, 89 euroa hinta tällä puhelimella.
Joo, en oikein tiedä mitä sanoisin. Samat sanat varmaan kuin silloin viikko vai kaksi sitten, kun ne julkaisi niitä 200-sarjan peruspuhelimia, että mun tietojeni ja ymmärrykseni mukaan, niin tässä on ihan samasta laitteesta kyse erinäköisissä kuorissa. Että ne nyt lypsää tätä konseptia niin tyyliin kuoria vaihtamalla, niin maksimit ja mitään oikeasti erityistä tuossa ei mun ymmärryksen mukaan ole. Että esimerkiksi muun muassa, jos nyt 320-kin on lähdetty tekemään tribuuttiversio 25-vuotisen taipaleen kunniaksi, niin olisivat nyt edes jollain keinolla tuon navinäppäimen siihen ainakin visuaalisesti toteuttanut, mutta sekin on ilmeisesti ollut liian vaikeaa tehdä joku viiva tuohon keskellä olevan navinäppäimen keskelle. Olisivat nyt edes muotoilleet noin namiskat muutenkin nyt suunnilleen samaan tyylisesti kuin olisi alkuperäisessä. Että mun mielestä niin kuin lost opportunity ja pelkkää kopiointia vaan mallista toiseen.
Selvä.
Ilman mitään oikeaa pointtia. Tämä on mun jyrkkä mielipide tästä. Ootko samoilla linjoilla?
No en mä ehkä. Mä en ehkä ihan nyt noin. Niin... Joo, no, ei mene mulla nyt ihan noin tunteisiin. Mä nyt en hirveästikään nyt ihan sama mikä 4G-perusmalli sieltä nyt tavallaan tulee. Mutta semmoisen nyt ajattelin mainita, että itselläni on legendaarinen 320 kyllä ollut käyttö puhelimeena.
Hei.
Sulla se löytyy nyt ilmeisesti jostain hyllystäkin sieltä. Nyt se käy hakemassa sieltä semmoisen. No.
Kävin tuolla mun studiohyllyssä.
Aha, no sieltähän se löytyi sitten. Onko harmailla, harmailla vai sinisillä kuorilla?
On, harmailla. Nämä oli muuten hienot aikanaan nämä harmaat, kun näissä on semmoinen...
Niin on semmoinen metalli.
Ei ollut joo, jossain 7010 taisi olla sama juttu siinä vihertävässä kuoressa, mutta tässä on tämmöinen pieni metallihileä tässä.
Joo. Onko tämä sun oma? Että... Mä en ole muuten itse asiassa varma, olikohan mulla harmaa.
Kun mä en muista nyt enää ihan sataa varmaksi, että
toi näyttää siniseltä.
Onko sä antanut tämän mulle tänne?
Toi näyttää siniseltä.
Jos sulla ei ole omaa hyllyssä, niin se voi olla, että sä oot antanut sun puhelimesta tänne.
Mulla ei ole omaa hyllyssä. Se on mulla 25 vuotta sitten ollut daily driverina. Mitä veikkaat? Onko tämä puhelin?
Mä luulen, että sä oot säästänyt.
Onko tämä puhelin mun?
Vanhat klassikko.
Toi ei ole harmaa. Toi on sininen.
On tämä harmaa. Se vaan näyttää jotenkin.
Se on harmaa.
Tämä on
ihan
harmaa.
Toi ei ole se alkuperäinen, se, niin se OG, toi on sininen.
Mutta itse asiassa hauskaa yksityistä.
Alkuperäinen on tommonen.
Miten sä nyt saat tämän siniseksi?
Ei se nyt ainakaan harmaa ole, pistä lähemmäs sen.
No on, se on vaan joku väriasia, tai siis aurinko.
No ehkä se sitten, okei, no ehkä harmaa se on. Harmaa tämä. Ehkä se on sitten, näytti enemmän siniseltä, joo.
Mutta siis hauska yksityiskohta tästä itse asiassa, että mä en ole henkilökohtaisesti koskaan omistanut tätä kyseistä puhelinta. Mä kyllä joskus kadehdin kavereita silloin, kun tämä oli uusi. Niin tämähän oli, oliko tämä peräti, tämä oli ensimmäinen Nokian puhelin, missä ei ollut antennia.
Joo, kyllä.
Eli se oli integroitu tänne takaosassa, näkyy nämä metallinveriset hässäkät, niin sehän oli ekaa kertaa integroitu kuorien sisälle, että se oli ihan mullistava. Ja tässähän oli aivan jumalaiset näppäimet. Tämmöiset, mä en tiedä.
Mä tuommoiset matalaprofiiliset.
Niin lyhyt liikkeinen, tosi napakka. Ja sit, ei nää oikeasti mitään metallia, mutta tuommoista kovaa metallimaisen oloista muovia. Niin noilla oli, noilla oli kaikista nopeammat kertaa tekstiviestejä siihen aikaan.
Kyllä. Joo, mulla oli tosiaan 8110 banaanipuhelin vaihtu aikoinaan tähän.
Joo, semmonenkin multa löytyy tuolta mun valikoimista jostain.
Mutta nyt siitä tuli sitten 89€ hintaan tämä Nokian perus 4G-puhelin nyt sitten tällä brändillä ja varustettuna.
Ja vaikka sä nyt oot tuollaisella kantaa ottamattomalla linjalla, niin mä naulaan tästä ihan suoraan, että pyhäin häväistys seuraavaan aiheeseen.
Selvä. Sulla on huomattavasti tutekkaampi nyt kannanotto tähän asiaan. AMD kasvattanut X86-markkinaosuuttaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Mitä siellä on nyt kasvatettu? No eipä, no joo, year to year. On siellä tuommoista year to yearia sitten kuitenkin painettu markkinaosuutta. Desktopilla 3,8%, joo, selvä. Ok. Samsung on suurin OLED- ja pelinäyttövalmistaja. Onko oikein pelinäyttövalmistajakin? Mitä emme?
Joo, se oli rajattu 144 hertsiä tai enemmän.
Okei.
Kyvykistystaajuudella olevat.
Joo, ja OLEDit, niitä on noita 6D-OLEDeja painanut aika hyvin
markkinoilla. OLED-markkinoilla vajaa 35% ja pelinäytöissä 21% suurin piirtein.
Siis onko tämä nyt, näytöistä eikä paneeleista?
Näytöistä mun ymmärtääkseni. Okay. Monitor market.
Niin, joo. Okay. Selvä. AOC:han siellä on ollut aika vahvoilla, mutta tämä oli nyt OLED sitten, niin Samsung on siinä sitten jo kovilla ollut 6D-OLEDiensa kanssa. Ja Microsoft järkeistää tehtävien hallinnan muistitietoja. Näyttää muistin, okei, megatransfers per second megahertzin sijaan. Okei, selvä homma, semmoinen yksikkömuutos sinne. Sitten olemme siinä tilanteessa, että artikkelituotantoa ei ole ilmestynyt tässä nytte. Työn alla on kyllä, ja YouTuben puolella olemme päässeet siihen pisteeseen, että siellä on 99 000 tilaajaa täynnä ensinnäkin. Nyt painetaan jo jossain 99 050 ja nyt on itse asiassa 100 000 spesiaali arvonta lähestymässä. Tai käytännössä pitäisi olla jo varmaan julki, mutta osat ovat käytännössä nyt matkalla vielä tänne. Elikkä
ei voi julkaista ennen kuin ne saapuu.
Niin, mä en nyt oikein tiedä, mihin tässä nyt voi syyttävää sormea osoittaa. Varmaan täytyy nyt itse peiliin katsoa. Tuossa on ollut vähän jumppaa noiden valmistajien kanssa, kun ei viittisi ottaa kaikkia osia yhdeltä valmistajalta ja vähän yrittää saada sieltä sun täältä jotain järkevää. Ja sitten ne ehdottelee kaiken näköistä ja itse yrittää vähän ohjailla oikeaan suuntaan sitä. Mutta osat on nyt varmistettu, mitä tulee tähän arvontaan. Paljastetaan sen verran, että siinä on nyt kokonainen tietokone setuppi siinä arvonnassa, eli pelitietokone, näyttö, headsetti, hiiri, näppäimistö. Ja osat on matkalla nyt tänne, ja kun ne saapuu, on kasassa, niin välittömästi arvonta sitten linjoille, ja siihen arvontaan sitten saa ja pystyy osallistumaan niin kauan, kunnes on 100 000 tilaajaa täynnä. Ja sitten kun on 100 000 tilaajaa täynnä, niin sitten ei enää pysty osallistumaan. Mutta se on nyt työn alla. Toivottavasti saadaan ihan tähän viikon parin sisään se linjoille ja jollekin meidän YouTuben katsojista sitten sellainen saadaan arvottua palkkioksi ja lahjaksi ja kiitokseksi tästä 100 000 tilaajan matkasta. Ja siellä sitten videorintamalla, nyt oli pari video tällä viikolla, siellä oli tämä meidän Custom Loop tietokoneen nyt sitten videosarjan osa numero 3 linjoilla. Käytiin läpi nyt sitten, miten säädetään tuuletin profiilit, vähän miten melutaso, kierrosnopeudet tuulettimissa käyttäytyy, kun tuommoista 14900K custom loopilla jäähdytetään ja rasitetaan, minkälainen on suorituskyky. Sitten kun säädetään tuuletin profiilit melutasoltaan mielekkäämmäksi, niin miten se vaikuttaa suorituskykyyn. Ja sitten vielä lopussa tässä sitten ajetaan suorituskykytestejä 3D Mark Times by Extreme, Sinevens R24 ja Cyberpunkin benchmarkki läpi, eli saatiin tämä meidän Custom Loop prokkis nyt sitten aika lailla taputeltua tämän videon myötä näiltä osin.
Joo, siellä meikäläinen kävi tekemään kätten työt ja sä hoidit sitten niin kuin tämän lopullisen toimintatikkiin viilaamisen.
Joo, juurikin näin, koska sillä ei vielä valitettavasti ehkä kauhean pitkälle pötkitä, että osat saadaan kasaan ja sitten unohdetaan ja ruvetaan käyttämään, vaan vaatii hieman tuommoista säätöä sitten tuollakin puolella.
Plus, että sä et olisi hyväksynyt mun toimintatikkiin viilausta, koska mä olisin sammuttanut sieltä kaikki valot.
Niin, sä olisit keskittynyt täysin epäoleelliseen asiaan, niin kun piti keskittyä suorituskykyyn, melutasoon ja jäähdytykseen, niin sä olisit alkanut räpläämään ensimmäiseksi valojen parissa, niin mulla olisi mennyt hermot.
Ensin olisi sammunut valot, niin sit olisi voinut keskittyä siihen olennaiseen, eli viilaamiseen. Mä olisin tehnyt sinne semmoiset tuuletin profiilikäyrät, että olisi niinku uskonutkaan.
No se aivan varmaan olisi ollut kyllä silmiä pitänyt hieroa, mitä sinne olisi viritelty. Ja sitten vähän kevyempää kontenttia. Tässä oli nyt 2024 pelitietokone, pelisetup, esittelyvideoita on alkanut tulemaan YouTubeen, joten toi ensimmäisenä nyt tälle vuodelle Miikon entisen Gigantti Gamingin Miikon 2024 Gaming Setupin esittely videon roustausvideo, eli vähän katsotaan, mitä siellä on saatu aikaiseksi ja kommentoidaan, ja onko jotain mainitsemisen arvoista siinä setupissa. Se löytyy sieltä nyt sitten katsottavaksi, joten ei muuta kuin sitä ihmettelemään. Tämä on vähän tämmöinen värimaailmaltaan kyllä meikäläisen makuun, voisiko näin sanoa.
Joo, mielenkiinnolla odotan, että mitä löytyy sanottavaa.
Joo, toi. Ehkä meillä tässä oli nyt nämä sisällöt.
Mulla tulee vähän perässä tämä sun video. Siellähän oli jotain retropuhelimiakin oikein telineissä näytillä.
Siellä oli joo, siellä oli onnistuttu ehjänä säilyttämään ilmeisesti koko elinkaari, tai toi älypuhelimien käyttöhistorian elinkaari toisin kuin meikäläisellä, mutta toi.
Ja sulla ei ole enää, mitään jäljellä fiilisteltäväksi.
Niin, on mulla niitä nyt kyllä, mulla on ollut niin hemmetin monta noita puhelimia kyllä varmaan tuossa matkan varrella käytössä, ja suurin osa on rikkinäisenä tuolla noin, niin näin. Mutta toi sitten, Juha, sinä kun olit poissa, niin minä toi noin tuolla täällä sitten väkersin, meillä on ton verkkokauppa.comin kanssa ja Blackstorm-teemalla tulossa tämmöinen pieni PC-buildi. Tiesitkö, että Blackstormilla tosiaan on koteloita nykyään saatavilla ja all-in-one nestekuuleria, prosessorikuuleria ja tuulettimiakin?
Joo, kyllä tämän opin tuossa kanssa suht hiljattain, en ollut tietoinen.
Joo, niin heidän kanssaan nyt sitten esittelyssä nämä tietokoneen peruspalikat, ja sieltä saatiin kyllä semmoinen
sanotaan, että jännännäköiset letkut.
Joo, joku siellä kommenteissa arvaili, että oliko yksisarvise suolestettu vai mikä oli homman nimi, mutta Blackstorm-kamoista nyt sitten 1500 euron tiukalla budjetilla kasattiin tietokone.
Niin onko se tiukka budjetti?
On. 1480 euroa oli kokonaisuuden hinta, joten semmoista video tuossa varmaan ensi viikolla sitten.
Onko tämä liikaa kysytty, jos mä kysyn nyt kuitenkin.
Joo.
Saaks noita letkuja edes niinku yksiväriseksi? Vai onko niissä joku kiinteä rainbow-efekti?
Saa. Noi tulee emolevyltä ohjattuna.
Siis, mä en tiedä, kannattaisiko tätä nyt ääneen sanoa, mutta toi ei nyt ole edes niinku kaikista kamalin idea mun mielestä, mitä valojen kanssa on keksitty tehdä. Olettaa just, että noin saa niinku jonkun hillityn yksivärisen värin esimerkiksi. Jos nyt miettii, mitä kaikkea sekoilua jossain AIO-kuulereissakin on, niin ei mun mielestä nyt mikään hullumpi idea siinä markkinassa.
Joo.
Meneekö tuossa vielä, onko niinku älytty noiden valosliivien alle laittaa jotain johtoja, vai onko ne siellä heilumassa erikseen?
Ei, vähän tuossa ulkopuolella. Menee aika lailla samassa tuossa, missä toi pumpun toi ohjaus toi PWM-signaali.
Koska sieltähän olisi saanut näppärästi vietyä kaikki johdot noiden valoletkukuorien alla ja sitten vaikka tuolta jostain jäähdyttimen takaa niin pienellä vedolla.
Ei nyt ihan hinnalla pilattu ollut toi 240 millinen olivan, niin 79,90.
Oliko tuosta eri koko vaihtoehtoja vai oliko toi ainoa?
Toi oli mun mielestä ainoa, joo. Ja itse asiassa nämä tuulettimet oli sitten tuossa tuonne 3-päkki noita tuulettimia, niin ne oli kans tuommoiset omalla tavallaan ketjutettavat, eli niistä lähtee sitten vaan yksi kaapeli valoille ja kierrosnopeuden ohjaukselle, eli linkitettävä.
Ketjutettava on aina hyvä asia, omalla tavalla ketjutettava. Mä en ole ihan varma, onko se hyvä asia.
No siis noitahan on tosi monta eri ratkaisua, eli tässä on nyt semmoinen omanlaisensa liitin tai
liitäntä. Mutta on se suoraan rungossa kuitenkin.
On, joo, kyllä.
Joo, no se on nyt aina hyvä.
Ja sitten siinä tuli semmoinen kaapeli mukana, millä on nyt tuossa niinku pohjaan kaksi, ja sitten yhden sai vielä siihen ketjuun niinku kaapelin avulla tuohon noin vedettyä. Että, ja oli riittävän pitkä kaapeli, että saa johdonkin vedettyä tuolta takapuolelta, mutta joo, tästä nyt sitten ensi viikolla sitten lisää.
Hetkonen, oliko se nyt sen takia, että sä et ottanut mua mukaan tähän buildiin, koska tässä oli liian vähän hermojen rasauttavaa RGB-johtojen johdottamista, jos noi oli ketjutettavissa noi kaikki?
No mä otin tämän nyt sen takia.
Sä oot varannut mulle jonkun uskomattoman johtoviidakon ennemmin. Niin
mä nyt halusin pitää tämän yhteistyöprojektin videon verkkokauppa.comin kanssa semmoisena positiivishenkisenä ja tavallaan, että mun mukiin menee ja laariin kaikki tässä näin, niin mentiin nyt tällä kertaa tämmöisellä ratkaisulla. Et otetaan sua mukaan sitten taas, kun halutaan vähän enemmän semmoista draaman kaarta tuohon videotuotantoa.
Ehkä se, mä en ole yhtään yllättynyt, että tämmöisellä kulmalla siellä on taas ajateltu tätä asiaa.
Joo, mutta nyt on Juha se tilanne, että me ollaan varmaan aika lailla valmiita tämän viikon osalta.
Ja... ollaan aika, mä oon ihan sekaisin ainakin koko viikosta jo.
Joo, ja siirrytään viikonlopun viattoon ja ensi viikolla taas sitten vähän uusia kujeita. Ja...
joo, mä ehkä parhaani mukaan, täytyy nyt katsoa mitä kaikkea mä oon sekoillut tuolla lentokoneessa istuessani.
Aha, okei.
Okay. Tarkoitus on ollut ainakin, niin mulla on tuossa nyt tosiaan kolmekin artikkelia sille melko valmiiksi kirjoitettuna, ja yksi nyt oli sen verran valmiiksi, että mä ajattelin, että mä laittaisin sen tässä nyt tänään viikon päätteeksi vielä julki, mutta katsotaan nyt toteutuuko se. Sieltä toi, ensi viikollahan mä en ole sitten myöskään, en mä nyt pitkään aikaa ollut pois, mutta ensi viikolla nyt oon pois, en ole viikon niin, katsoa, koska mulla alkaa keskiviikkona lomaa, ja mä oon nyt viikon sitten keskiviikosta eteenpäin lomalla, niin jää sitten ensi perjantain väliin, että jos sä onnistut tänne jonkun epäonnisen saamaan haukuteltua ittees kuuntelemaan niin kaveriksi, niin sitten voitte vetää vaikka Petruksen tai miten nyt ikinä, mutta
vähän ikävästi,
en ole
vähän ikävästi sanottu, kun itse lähtee lomille ja toinen jää tänne raatamaan. Mutta se on semmoista.
Toivottavasti sinisten vesien ääressä.
Se on semmoista, joo.
Totuus 15 astetta ja vettä sataa.
Joo, toi. En kai mä siinä muuta kuin toivotan sulle hyvät lomat ja hyvää reissua ja hyviä säitä ja toivottavasti kaikki sujuu ongelmitta.
Joo, kiitos.
Jees, ei mitään.
En ole varma, tuliko toi täydestä sydämestä, mutta...
miksei. Kiitos kaikille katsojille, kuulijoille, Kokkoselle. Hyvää viikonloppua. Moro.
Kiitos, samoin. Moro.